Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregae gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de jaudo la 23 de januaro 2024. La cristanoi fermu la pordon por jalusoi, envioi cae claciagioi, ciui dividas cae detruas niain comunumoin. Gi estas la instigo levita de Papo Francisco cimatene dum la meso en domo Sancta Marta, en la sesa tago de la pregio semaino por la unuezzo. Deirante la Biblia legajoi, la Papo diris che tra la pordo de la invio la diablo eniris la mondon. En la coro de persono trafita de jaluso cae invio, ocasas du precisai aferoi. Unue amarezzo. La inviema, la jalusa persono, estas amara persono. Chiu ne capablas canti glori, nec scias chio gioio estas. Cai tio conducas lin al amarezzo, chiu sia flanche disvastigias en la comunumon.
La dua sinteno, chiun estigas jaluso cae envio, estas la clacemo. Char, se mi ne toleras che iu alia havas ion, la solvo estas humiligi la alien, porche mi estu pli granda. Cai, la rimedo estas la clacciado, quiu dividas la comunumon, detruas gin. Ili estas la armiloi della diablo. Hodiau, finis la papo, ni pregiu por niai cristanai comunumoi, porche la semo de jaluso ne estu semata inter ni, porche envio ne trovu spazon en nia coro, en la coro de niai comunumoi.
Ni daurigas per informoi pri Papo Francisco. La vera povo della comunicado estas la proximigio. Tion substrecis Papo Francisco en sia messaggio por la quardecoca monda tago della soci comunichiloi, chiun oni solenos la venontan unuan de junio. La messaggio estis publicigita hodiau, cae gi havas ciel temon la comunicado iela servo al autentica culturo della renconto. La Papo comparas la comunicanton cun la bona samariano, quiu farigias proxima alla aliai. Vasta parto della texto estas dedicita alla digita medio. Ancau tie, instigas alla papo, la cristano estas vocata proponi sian ateston cae atingi la periferioin della existado.
Papo Francisco publicigis hodiau plian messagion per Twittero. Ciel Maria, ni gardu en ni la lumon ec flamigitan ie Christ nasco, ni portu gin cien en la ciutagan vivon.
Cai nun aliei informoi, estos beat proclamita la 27 de septembro en Madrido, Monsignoro Alvaro del Portillo, mortinta en 1994, prelato de Opus Dei, la unua posteulo de la fondinto, tion decidis Papo Francisco, acceptante la peton de la nuna prelato, Monsignoro Echevarria.
Vatican Urbo, per comunico, hierau la Instituto por Religiae Agadoi, la tiel nomata Vaticana Banco, sciigis la progressoin faritain de la programo por travideblezzo cae conformezzo cun la internaziae normoi pri lucto contra riciclado de mono. Ni tremulte laboris, diris la presidanto della Instituto, cae, quancam restas multo por fari, sen dube ni iras laula giusta voio, cae ni faris signifain progressoin. Multon eblas fari por reformi la Instituton, cae secve doni alla Papo, la eblezzon electi inter diversai opzioi por decidi pri la estontai celoi della Instituto mem.
Mumbai, en Hindio estis pli ol 4000 la casoi de perfortai agoi contra la cristanoi, ocasintai pasinte iare, cae faritai cefe de extremismai hinduismai grupoi. La datumoin en tenas la rapporto prilaborita de grupoi de cristanai organizajoi cae instituzioi.
La rapporto mencias ancau la mancoin de la hindia justitia sistemo, ciui ne malebligas la perfortajoin nec la sempunezon de la culpuloi. La contestata i legioi estas la presidenta ordono de 1950, ciui kiu ne concedas alla ne hinduismai dalitoi, tio estas exter castuloi, la samain raitoin agnoskitain alla hinduismai, kai la legioi contra u convertigio validai en sep hindiai statui. La rapporto rimarchigas che globala legio por blocchi la perfortagioin proponita pasintiare restas ne examinata en la parlamento.
Bangui, la nova presidente de Centro Africa Respublico, signorino Samba Panza, juris hodiau en lando ruinigata de la bataloi inter la exai ribeluloi de Movado Seleka kai la milizioi contra Ubalakai, kiui formigis post la conquero de la povo fare de Seleka. Ofte prescribita kiel post sequo de interreligia conflicto inter cristanoi kai islamanoi, la situazio de Centro Africa Respublico fontas en la e la falego della statai instituzioi. Tion declaris la cefepiscopo de Bangui, Monsignoro Nzampalainga, cai imamo Umar Kobine Layama, presidente della Centra Africa Islama Comunumo. La du religiai estroi visitas la Europa in cefurboin por peti helpon cai subtenon por Centra Africo.
Esprimante gratuloin alla nova presidentino, la cefepiscopo cai la imamo substrecis che la nova statestro alfrontas super mesuran tascon, char la stata administratio collapsis. Ili commentis al donante che la nuna armea missio devus farigi parto de pli vasta forto sub la gvidado de unuigintai nazioi. Nun tempe en Centrafrico estas 6.000 armeanoi de Francio cai Africa Unio, tro malmultai por controlli territorion vastan kiel Francio cai Luxemburgio cune.
Montro, Svislando, en la Svisa urbo hodiau oni daurigis discuti pri la pazzo en Sirio, malgrau che la hieraua, unua tago della conferenzo, aperigis suffice da mal optimismo pri la eblezzo trovi solvon. Restas facte tre malsamai interessi, la star punctoi della regimo, cae della ribeluloi, concerne la starigon de portempa transira registaro. Sed malgrau cio oni daurigis la laboroin, la delegi de unuiginta in azioi, Lakhdar Brahimi, cun sidis cun la du partioi, por convinci ilin esti de Morgau en Genevo, cun la celo realigi batal halton. La consido ocasis ne publiche. Morgau oni daurigos la laboroin en Genevo.
Antautage de la Geneva conferenzo, la Siria i curdoi faris plian antauen passion por la creo de autonoma politica instanzo en nordorienta Sirio. Ili annonsis la starigon de propra registaro, kiu celas realigi politica in balotoin ene de kvar monatoi. Post citiu decido, pli firmigas la superezzo de la curdai politicae cae armeae structuroi en la regiono de Sirio, en ciu pleimulto de la logiantaro appartenas al tiu etna gruppo.
Verono, Italio, la 25 de aprilo, italai laicai cae religiai associoi arigios en la fama areno della nord Italia urbo Verono por soleni tiun ciun oni nomis tago de resisto cae liberigo, por peti al ciui italoi subteni la armean senarmigon cae la civilan defendon.
La celo estas pledi por la aprobo de legio ciu prescribu fiscain opzioin. Nome che ciu civitano povu decidi ciu finanzi per siai impostoi la tradizian armitan armean defendon au finanzi la sen perfortan defendon.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.